Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere, este o emisiune spirituală și, prin urmare, aducem în atenția noastră, cum bine ne-am obișnuit, Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru astăzi vom încerca să mergem în Vechiul Testament, în Cartea Psalmilor, pentru că acolo există trei psalmi mesianici asupra cărora am vrea în această oră să ne îndreptăm atenția și să dialogăm pe marginea a ceea ce ne transmite cartea aceasta. Sunt acești psalmi mesianici, psalmul 22, 23 și 24. O să spicuiesc câteva versete din fiecare psalm, în așa fel încât să înțelegem vom dezbate noi astăzi, pe ce discutăm. Și, bineînțeles, să încercăm să luăm câteva aspecte practice pentru viața noastră de credință. Sunt anumite repere pe care le vom lua din acești psalmi și de ce sunt ei relevanți astăzi. Cu precădere ne vom opri asupra capitolului 24, psalmul 24, pentru că acolo vom avea câteva aspecte pe care creștinătatea astăzi le aduce în atenție. Sunt anumite sărbători sau cel puțin subiectul acesta îl dezbatem, îl discutăm în lumina a ceea ce creștinătatea din țara noastră, o parte dintre creștini, au sărbătorit și, bineînțeles, vor sărbători. Vor sărbători unii creștini înălțarea Domnului Hristos și am vrea să vedem de ce este important acest element al înălțării Domnului Hristos pentru creștinul de astăzi. Aceste lucruri plus multe altele le vom dezbate împreună cu domnul Octavian Chisăliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit, apreciez că suntem împreună și cu echipa tehnică, îi salutăm și pe dânsii și nu în ultimul rând, pe cei care își rup din timpul lor ca să ne asculte.
Dar vom încerca în această ocazie să pătrundem în Vechiul Testament, mai precis în Cartea Psalmilor, așa cum bine am spus, și să analizăm acești trei psalmi. Cu precădere, în a doua parte a emisiunii noastre ne vom opri în mod special asupra psalmului 24, pentru că are câteva aspecte practice și câteva repere clare pentru zilele noastre. Vreau să citesc câteva cuvinte din psalmul 22 în primul rând, apoi 23 și 24, în așa fel încât să înțelegem ce transmit, ce scot în evidență acești psalmi. Psalmul 22 spune: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă. De când eram la sânul mamei mele, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei mele ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu vine în ajutor. Aș lua în atenție și câteva versete din psalmul 23, un psalm binecunoscut de mulți creștini astăzi. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Iar psalmul 24 scoate în evidență următoarele adevăruri. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dădea sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Aceasta este învățătura. Sunt psalmii care scot în evidență, spuneam mai devreme, anumite aspecte din viața Domnului Hristos. Această triadă mesianică, de ce este importantă și de ce merită să o discutăm noi astăzi?
Da. Este bine că ați amintit că este un trio și nu artificial legate, ci ele prezintă viața Domnului, ceea ce a trăit el în cei 3 ani și jumătate de misiune, ce a suferit în săptămâna patimilor, ce a suferit la Golgota, iar Psalmul 24 arată minunea minunilor și a faptului că avem un mormânt gol de la Iisus Hristos, care este speranța creștinilor, lucrul acesta, și anume prima înălțare și a doua înălțare. Oamenii de obicei o sărbătoresc pe cea de 40 de zile, dar de fapt a fost în duminica aceea de dimineață o primă înălțare a Domnului și vom vorbi noi când ajungem la Psalmul 24. Deci se folosește ca și termen teologic triadă pentru că vine din antichitate. Ei, fiecare 22, 23, 24, tratează un anumit subiect, dar ele sunt legate printr-un subiect mare general și anume Iisus Hristos, Mesia, de fapt, Mesia, pentru că e o parte a vieții lui, este sacrificiu și este înălțarea la tronul Tatălui.
Dacă ar fi să încadrăm acești 3 psalmi mesianici în Cartea Psalmilor, în învățătura pe care o dau psalmii, ce am putea spune despre întreaga Cartea Psalmilor? Pentru că atunci când ne referim la ea, este mai mult o carte poetică. Până la urmă erau niște cântări pe care evreii le cântau la anumite întâlniri, la anumite întâlniri de închinare înaintea lui Dumnezeu și prin urmare am putea să surprindem din anumite cântări o învățătură sănătoasă, o învățătură spirituală pentru noi astăzi.
Cartea Psalmilor este una dintre cele mai importante cărți a Sfintelor Scripturi. Nu că le-am clasificat noi, una mai importantă, alta mai puțin, dar în practica religioasă a poporului evreu, ca și în experiența creștinilor de-a lungul vremii, ea a avut un loc special. Este ca și desfășurare cea mai lungă carte din Biblie, 150 de capitole, deține cel mai mare capitol ca desfășurare din Biblie, și anume 22 literele alfabetului ebraic înmulțit cu 8, 176 de versete. Se spune, așa spun rabinii, că a fost inspirat David ca să îl scrie sub forma aceasta, ca să îl învețe alfabetul pe Solomon. Fiecare literă de 8 ori apare în așa. Deține și cel mai scurt capitol, 117, care se cânta de evrei la sfârșitul Paștelui și l-a cântat și Domnul când a ieșit pe muntele Măslinilor după ce a instituit cina Domnului. Este împărțită în 5 cărți. Unii spun că se împarte în funcție de istoricul lui David și ce a urmat după el până la reîntoarcerea din robia babiloniană, dar cei mai mulți cred că e o paralelă între psalmi și Pentateuch. 42 de psalmi, primii Geneza și după aceea Exod, Numeri, Levitic și Deuteronomul. Așa cum este Pentateuhul, așa este considerat de evrei și un Pentateuh.
Cartea Psalmilor.
Da, iar ca subiecte, e o lume întreagă religioasă acolo. Un mare protestant, adică un părinte al protestantismului, Calvin, spunea că nu există stare sufletească sau experiență prin care să treacă un creștin să nu-și afle corespondentul în Cartea Psalmilor. Psalmii aceștia au fost scriși de către cântărețul plăcut al lui Israel, și anume David, cu 1000 de ani, deci un mileniu. Gândiți-vă că el a domnit în jurul anilor 1000, 1011-971, și acum aici vorbim de Iisus Hristos, anul 30 după Hristos, deci 1000 de ani, și este atât de precis. El, de exemplu, în Psalmul 22, nu poate să fie doar experiența lui, și el a avut momente în care se părea că l-a uitat Dumnezeu, în cei 12 ani când a fost fugărit și a vrut să fie distrus de către socrul său, Saul. Dar nu putem să spunem, așa cum scrie aici, de exemplu, toate oasele aș putea să mi le număr, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Deci vedeți cu câtă exactitate anunță niște evenimente. Și ați citit dumneavoastră chiar începând de la versetul 1, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Când a spus Domnul aceste cuvinte? Dacă mergem la Evanghelii, la ultimile capitole, atunci când era acea situație tragică, dramatică.
Să înțeleg aici că atunci când David scrie acești psalmi, el încerca cumva să scrie niște poezii. Și înțelegem că îți trebuie oarecare inspirație. Da? Orice poet care scrie trebuie să aibă o muză, să aibă ceva care să-l inspire, pentru că să aștearnă în fața lui sau pe hârtie ceva care să rămână pentru posteritate. E bine, David, când scrie acești psalmi, el este inspirat de Dumnezeu? Întrebarea aceasta.
Da, așa este. Unul este talentul poetic, deci unul este darul acesta, sau de obicei psalmii erau și cântați. David era și un cântăresc, de aceea și de multe ori se și acompania. Deci muzica de laudă la templu era de obicei acompaniată de instrumente muzicale. Deci unul sau una este talentul poetic și muzical, și altceva este cu totul cel religios. Vedeți, psalmii care sunt scriși pe o perioadă de aproape 1500 de ani, dacă luăm pe Moise, care a scris primii psalmi, 1450, ieșirea din Egipt, Exodul, și luăm psalmii post-exilici, vorbim de anii 500 înainte de Hristos, observăm că e vorba de 1500 de ani, perioada când ei au fost scriși, iar subiectele sunt vaste. Noi vorbim acum despre psalmii regali, psalmii mesianici, vorbeam de psalmii post-exilici, 126-137, dar sunt psalm de pocăință, psalm de laudă la adresa lui Dumnezeu, unii erau specifici anumitor sărbători, se cânta la anumite, veți vedea că deasupra lor scrie un psalm al treptelor, adică ce? Când urcau treptele spre templu de la Ierusalim, cu ocazia celor trei mari sărbători când se cerea pelerinaj, Paștele, Cinzecimile și Sărbătoarea Corturilor. Deci specifici pentru acea perioadă, iar noi am ales, ca să dezbatem puțin această triadă și să ne oprim asupra psalmului 24 în mod special, pentru că acum o lună și ceva în urmă, majoritarii și creștinii din țara noastră au sărbătorit Paștele, și Și acum, peste vreo două zile, joi pe 13, va fi o mare sărbătoare, înălțarea. Iar noi trebuie să scoatem în față persoana, evenimentul, nu niște tradiții sau niște, eu știu, lucruri legate de un anumit consum culinar sau, eu știu, alte obiceiuri care vin din protocreștinism, ca să numim așa elegant.
S-au născut câteva întrebări în mintea mea la răspunsurile pe care noastră le-ați dat și m-aș lega. Nu vreau să ne ducem în zona aceasta pentru că ar trebui să discutăm o oră întreagă și nu e timp pentru că ne-am propus altceva să facem în această oră, dar mă mai gândesc la un lucru. Când am ridicat întrebarea de ce sau este o muză, de este doar așa o inspirație sau un talent poetic la David sau este într-adevăr o inspirație divină acolo? Pentru că există și nu ați amintit aici, dar voi aminti eu, și anume acei psalmi imprecatori în care David nu face altceva decât să rostească niște blesteme în acești psalmi la adresa dușmanilor săi. Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură. Smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei, să se risipească întotdeauna ca niște ape care se scurg. Și nu este singurul psalm, psalmul 58.
Da,
a fost el inspirat de Dumnezeu când a scris acești psalmi?
Ce
și apoi trecem la etapa următoare a discuției.
Imediat răspund și la ce ați întrebat dumneavoastră. Un lucru aș vrea să amintesc de psalmul 22. Teologii ebraici și creștinii, și teologii creștini, comentatorii, sunt de acord că acest psalm a fost învățat pe de rost de către Iisus Hristos. De unde știm? Știm de la cuvintele pe care le-a folosit și care apar atunci când el va trece prin săptămâna patimilor și când va fi pe cruce. Apar exact aceste cuvinte și mai era un principiu al lor pe care îl învățase și îl spusese ucenicilor. Zice, v-am spus aceste lucruri că atunci când se vor întâmpla, ce să se întâmple cu credința voastră? Să știți că eu sunt la cârmă, să credeți. Și el a aplicat la viața lui acest principiu, a învățat acești pași care apar în psalmul 22, pentru că atunci când va trece prin ele, să-și aducă aminte că era calea care a fost pregătită, era planul și el împlinea exact acel lucru.
Și cu siguranță că Domnul Hristos mai avea și alte pasaje memorate pe de rost, le aducem
dar
aminte.
Dar se spune
din...
că în mod special a învățat. Și știți ce este foarte interesant? Este că el se termină într-o notă extraordinar de optimistă. Voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Adică de la tragedia aceea, de la dramatismul prin care a trecut, imediat după înălțare se întâlnește cu adunarea, cu cei 12, cu ceilalți care făceau parte din grupul ucenicilor. Creștine. Deci se forma Biserica lui Hristos. Era un sâmbure, dar de la sâmburile acesta ca sămânța de mică, așa cum apare în parabole, se va dezvolta un copac uriaș și toată partea aceasta de la versetul 22 și până la 31 arată formarea bisericii și lucrarea pe care el a făcut-o. Și acum venind la întrebarea dumneavoastră, este șocant, adică dumneavoastră ați spus niște lucruri, adică cum un creștin să blasteme, cum un creștin să dorească când Iisus Hristos spune iubiți pe vrăjmașul vostru.
Să facem și celălalt obraz, să nu mai mergem o milă deloc.
Este șocant. E adevărat că în Scriptură sunt pasaje șocante, de exemplu, exterminarea cananiților, cruzimea cu care au fost exterminați, sângele care s-a vărsat. Însă noi trebuie să înțelegem contextul de atunci, ceea ce gândeau, ceea ce trăiau oamenii aceia. Alea erau standardele. Și tocmai de aceea noi ne diferențiem. Noi credem, cum să spun, și practicăm altceva.
Haideți să mergem la Psalmul 22 în scurt. Aș vrea să vedem cum putem aplica noi ideea aceasta a suferințelor pe care le prezintă Domnul Hristos aici. De fapt, inspirat de Dumnezeu, David vorbește despre Domnul Hristos. Și e clar, sunt câteva versete care descriu o suferință extremă prin care trece Domnul Hristos. Strig ziua, Dumnezeu nu răspund, strig noaptea, tot n-am odihnă, te îndepărtezi fără să mă ajuți, fără să-mi asculți plângerile. Cum ar putea să ia un creștin versetele acestea și să le aplice? Să înțeleagă faptul că Dumnezeu este indiferent, că Dumnezeu este aproape în suferință. Cum să se raporteze un creștin când citește psalmul acesta și se identifică cu suferințele Domnului Hristos și încearcă cumva să ia situațiile tragice din viața lui, cum să îl înțeleagă pe Dumnezeu? Cum acționează Dumnezeu prin intermediul suferinței?
Da. Este greu de digerat. Adică noi vorbim acum la modul teoretic. Ați văzut, ai un panaricium la o unghie sau te doare o măsea. Parcă s-a întunecat, vezi lumea prin lentile maro, ca să nu zic negre. Suferința însă face parte din existența noastră. Ea face parte din și Dumnezeu a lăsat-o pentru ca să dezvolte în noi niște trăsături pe care un creștin care trăiește în lumea aceasta trebuie să le aibă, de exemplu răbdarea. Și a lăsat-o ca atunci când vedem atâta suferință sau trecem prin suferință să mai dezvolte și mila. Și ea este într-adevăr un profesor aspru, dureros,
dar necesar.
Dar necesar. Și Domnul spune așa, dacă pomului verde i se face așa, dar noi care suntem aproape uscați, de ce să mă revolt eu împotriva lui Dumnezeu că mi se întâmplă așa? Păi am făcut un pact cu el? Doamne, uite, eu sunt un practicant. Merg de atâtea ori, sau cel puțin o dată pe săptămână la biserică. Îmi dau darul meu. Citesc cărți religioase. Mai fac și binefacere, mai fac și voluntariat. Și uite, pentru că îți dau acestea, tu trebuie să-mi dai să meargă extraordinar de bine pe lumea asta. Nu se întâmplă așa. Uneori da, uneori nu.
Uneori se întâmplă și ceea ce ne mai spune Sfânta Scriptură, și anume faptul că cei răi o duc bine.
Da, este descurajator, suferă. Da, așa este psalmul lui Asaf, da, 73. Dacă vă duceți la el, veți vedea că până nu a intrat în templu și se pare că a văzut, era o zi de Yom Kippur, de ziua ispășirii, ce se întâmplau cu păcatele și cu cei păcătoși și care era sfârșitul lor. Și atunci s-a lămurit. Adică, nu știu dacă se pot pune în balanță, așa cum spune Apostolul Petru și Apostolul, câteva clipe de suferință față de răsplata care ne așteaptă.
Da, înțelegem în felul acesta că suferința în viața noastră prezentă este un element necesar și util pentru dezvoltarea unor trăsături de caracter. Răbdarea, suntem învățați, și de asemenea spuneați dumneavoastră mila.
Compasiunea.
Suntem solidari cu cei care sunt
deci
în suferință.
Compasiunea, da, se învață. Și nu numai asta. Sunt și multe alte lucruri, ne întărește și psihic. Pe unii îi duc în depresie, în descurajare, dar ceea ce nu te omoară, te face mai puternic.
Da, am discutat mult timp și pe acest capitol, dar ne-am propus altceva. Trec la capitolul 23 sau la psalmul 23 din Cartea Psalmilor. Este considerat acest psalm și psalmul mormântului, mare cumva și alte denumiri?
Da, e psalmul păstorului, a păstorului cel bun, adică între toate numele care și le-a luat Domnul și îi plăcea să le spună într-un anumit context, eu sunt apa vie, eu sunt pâinea vieții, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt poarta și multe, eu sunt lumina lumii. Cel mai des folosit de către Domnul și care iubea acest nume era eu sunt păstorul cel bun. Este experiența și a lui David, dar sare dincolo de experiența lui David. Și anume, trecerea prin valea umbrei morții este acea ședere de aproximativ, hai, unii spun 3 zile, nu erau 3 zile, de vineri seara până duminică de dimineață, prin valea umbrei morții, pentru că n-a rămas acolo. Și de unde știm că este experiența Domnului? Zice, tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Mulți au vrut să-l vadă acolo. Dar după 3 zile, mormântul era gol.
Da, și slavă lui Dumnezeu că a rămas gol.
Da.
Din partea tehnică ni se comunică faptul că ar trebui să fim mai aproape de microfon pentru ca sunetul să fie unul cât se poate de clar pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. Este și ocazia acum ca să deschidem și linia telefonică dacă sunt persoane care doresc să intre în legătură directă cu noi și să transmită o opinie sau au o întrebare pe care ar dori să o ridice, nu ezitați să ne apelați la numărul de telefon 021-269-0808. Repet numărul de telefon 021-269-0808. Încercăm să preluăm apelurile dumneavoastră. Este un apel cu tarif normal, așadar, dacă aveți anumite întrebări sau opinii, transmiteți-ne-le. Legat de acest element pe care dumneavoastră l-ați menționat și anume este cunoscut ca fiind un psalm al păstorului, pentru că într-adevăr este și experiența lui David cumva transmisă în acest psalm. Aș vrea pentru cei care ne urmăresc astăzi sau pentru creștinul de astăzi, cum să îl vadă pe Dumnezeu ca fiind păstorul lui? Cum să se raporteze la Dumnezeu ca la un păstor.
Cu toiagul și nuiaua.
Pentru că dacă urmărim, vreau să scot în evidență și aceste aspecte, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. În ce mod te poate mângâia un toiag sau o nuia? Îți aduce confort, o mângâiere?
Da. Vedeți, ca noi să înțelegem mesajul, trebuie să pricepem contextul istoric și contextul cultural care se petrecea acolo. Păstorul pe vremea lui David avea câteva instrumente foarte puține la îndemână pentru ca să-și conducă turma și pentru a o apăra. Avea un toiag cam de 1 metru mai gros la un capăt. De obicei, dacă nu găsea o ramură care să fie mai groasă la un capăt sau o rădăcină puternică, îl ghintuia. Iar acesta era instrumentul cu care se apăra de fiarele sălbatice, adică apăra turma. Și mai avea, aici traducătorul nostru spune nuiaua. Dacă vreți să ne închipuim cam cum arăta, gândiți-vă la cârja papală. Cam de 1,80 m, întoarsă la un capăt, subțirică, dar foarte de un lemn foarte tare, în momentul în care o oaie suferea un accident, fie cădea într-o râpă, fie se urca undeva unde el nu putea să ajungă, acel cârlig fie o prindea și o trăgea, sau se prindea de un colț de stâncă sau de o rădăcină și se urca până la ea și o aducea înapoi. Iar dacă era rănită, ce spune aici? Zice, îmi ungi capul cu un de lemn. Singurul medicament pe care îl avea era o butelcuță, un corn, cu ulei de măsline și cu câteva plante acolo și ungea rana animalului rănit. De aceea se folosește limbajul acesta. Când pricepi cum trăiau păstorii și ce legătură indisolubilă exista între el și turmă, noi luăm în derâdere ce e aia, îi mai zicem acum mai modern, ca să nu zicem cioban, zicem fermier, dar a fi într-adevăr păstor adevărat e o adevărată meserie. e o artă.
Și într-adevăr, toiagul și nuiaua în percepția de atunci era cu totul altfel decât ceea ce înțelegem astăzi.
Da, ce înțelegem.
Toiagul și nuiaua ar însemna articole de bătaie sau de suferință.
Da, da. Nu, erau necesare ca să se poată, sau, de exemplu, Valea Umbrei Morții, din platoul Iudeii, din podișul Iudeii, de unde era Betleemul, de unde cobora David uneori spre câmpia filisteană, trebuia să treacă printr-un pasaj, Vadichilt îl chema, care era lung de vreo 700 de metri, îngust de vreo 3 metri și înalt de vreo 40-50 de metri, făcut din calcar. Iar în pereți erau scobite niște mici peșteri. Acolo erau animale sălbatice. Aia era Valea Umbrei Morții. Și el de aia folosește limbajul acesta, pentru că trecea printre ostilități, printre animale care i-ar fi furat din turma lui.
Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, voi locui în casa Dumnezeului până la sfârșitul zilelor mele. Încheie foarte frumos David aici psalmul, este o notă de speranță, dar și de protecție din partea lui Dumnezeu și o viață fericită. Cumva Dumnezeu asta ne demonstrează, da, dacă stăm în legătură cu El, suntem fericiți.
Da, nu se referă la a sta la Ierusalim sau a sta lângă templu, ci fericirea și îndurarea îl vor însoți nu numai în viața aceasta.
Este o perspectivă veșnică.
Este o perspectivă veșnică transmisă. Felul cum este explicat, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Păi,
ce vrem mai mult de atât.
Da.
Psalmul 24, pentru că am zis acum în partea a doua să încercăm să surprindem și să zăbovim ceva mai mult, pentru că sunt elemente de actualitate. Acest psalmul 24 este și înțeles ca fiind psalmul încununării sau al înălțării Domnului Hristos și spuneați dumneavoastră mai devreme că nu ar fi existat, să zic așa, desăvârșirea planului de mântuire pe care l-a făcut Dumnezeu, dacă nu ar fi fost momentul acesta al învierii Domnului Hristos și al înălțării sale. Frumos transmite cuvântul lui Dumnezeu aici că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea ce o locuiesc, el a întemeiat totul și scoate în evidență psalmul acesta sau haideți să vedem în câte părți poate fi structurat acest
psalm. El este structurat. El este structurat în trei părți. Prima parte îl prezintă pe Dumnezeu ca și creator și susținător al lumii noastre și de aceea trebuie să-i dăm cinste. Știți? Adică el îți prezintă, uite cu cine stai de vorbă.
Creatorul tău.
Așa. Apoi, de la 3 și până la 6 prezintă creștinul sau în cazul nostru credinciosul ideal. Și vom vedea noi care sunt trăsăturile lui. De ce? Pentru că Iisus Hristos a fost creștinul ideal. El a fost credinciosul ideal. Adică dacă vrem să ni se deschidă porțile cerului, trebuie să trăim ca și el. Și ultima parte este o alegorie, e o antifonie, se întreabă și se răspunde, este minunată și a fost prilej de inspirație pentru mulți compozitori. Și,
bun, haideți vă propun să le luăm pe rând, cele trei aspecte descrise în psalmul 24.
Deci am vorbit despre psalmul suferințelor, patimilor Domnului, când e bine să-l abordăm. În preajma Paștelor. După aceea, psalmul mormântului, la înviere, și acum vorbim de veriga aceea care n-ar exista lanțul mântuirii dacă n-ar exista înălțarea.
Bun. Dumnezeu creator. Sunt astăzi creștini care contestă elementul acesta s-a numit dumnezeirea. dumnezeirea Domnului Hristos. În mod special aici este atacată dumnezeirea Domnului Hristos. Unii susțin faptul că Domnul Hristos a fost doar om, da, latura umană a Domnului Hristos, nici de cum a avut autoritatea de Dumnezeu. Ce răspuns am dat acestor oameni? Sau ce argumente?
Da. Dacă mergem puțin în istoria creștinismului și mergem la primele secole ale creștinismului, deci lăsând deoparte, cu toate că și în primul secol au apărut asemenea erezii. Eresis înseamnă rătăcire din greacă, învățături care nu sunt biblice. Dar mergem la secolul 2, 3, 4 și așa mai departe, vom vedea că cele mai multe erezii au atacat aceste aspecte. Ori umanitatea Domnului Iisus Hristos, că nu a fost om, pentru că nu putea un Dumnezeu să devină om, ori divinitatea Domnului, deci ori umanitatea, ori divinitatea, zice, se părea, dochetismul, părea că este Dumnezeu, dar nu era de fapt așa, și apoi atacă Trinitatea și a treia persoană a Dumnezeirii, și anume a Duhului Sfânt, greu de înțeles, și ea este nu chiar atât de clar explicată. Cine vrea să afle despre persoana Domnului Iisus Hristos, se lămurește, dar nu este cum ar vrea unii, atât de explicit. Și aici au fost punctele, uite, de exemplu, duceți-vă la epistolele apostolului Ioan. Ce tratează Ioan acolo? Tratează despre acei gnostici și acei rătăciți care atacau tocmai umanitatea și divinitatea Domnului Iisus Hristos. Ce tratează apostolul Pavel? Tocmai problema legăturii între Tatăl și Fiul și prezența Duhului Sfânt. Și lucrurile astea s-au rostogolit și a devenit un bulgăre mare de învățături care a strivit pe foarte mulți de-a lungul veacurilor. Și ceea ce este mai dureros este că ne confruntăm și noi și chiar în biserica noastră cu asemenea persoane și asemenea rătăciți.
Da. Bun, partea a doua a acestui psalm, spuneați dumneavoastră că scoate în evidență cum ar trebui să fie creștinul sau creștinul ideal, omul ideal pe baza ceea ce a fost Domnul Hristos. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună, nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Domnului. Dacă urmărim și cu atenție toate aceste trăsături pe care le oferă Biblia aici, am putea spune fără echivoc că ele s-au regăsit în viața Domnului Hristos. Dar nici de cum nu putem spune că s-ar regăsi în viața oricărui creștin de astăzi. Se regăsesc pe alocurea astfel de elemente, sau îmi spune noi, în valuri. Când sunt bine conturate și evidențiate aceste trăsături de caracter, când omul decade. La Domnul Hristos a existat o constanță în manifestarea unui caracter așa cum îl prezint aici. Cum am putea noi astăzi să înțelegem că un creștin ar putea să mențină constanța Domnului Hristos în ceea ce privește trăsăturile acestea de caracter și, bineînțeles, aceste elemente care pur și simplu îl fac asemenea cu Domnul Hristos?
Da. Știți că un ucenic a cerut ceva maestrului său și profetul acesta mare a zis, că greu lucru ceri.
Da. Da. Așa suntem este. Provocați prin
așa
cuvânt.
Este, da. Păi hai să ne oprim puțin ceea ce spune aici. Se spune că acest psalm, și de fapt așa și fost, a fost cântat de către David atunci când a adus chivotul din, de fapt, cu cortul, cu tot, l-a adus la Ierusalim, cât mai aproape, ca să poată să, după acelea, să-l transfere în templu care credea el că îl va face. Și atunci a fost cântat îndeosebi ultima parte, porți, ridicați-vă, porți, așa. Haideți să vedem ce spune. Zice că cine va putea să se suie la muntele, deci tot în contextul acela, la muntele Domnului, la locul lui cel sfânt, cel care are mâinile nevinovate și inima curată. Deci asta însemnează că omul acela, ceea ce gândește, ceea ce este în sufletul lui, în mintea, în inima lui, se vede și în activitatea lui, în faptele lui. Mâini curate, inimă curată. Ce zice mai departe? Are mâinile nevinovate și inimă curată și nu-și dedă sufletul la minciună. Vedeți? Aici nu se mai vorbește despre accident. Aș deda, e un limbaj arhaic, aș deda sufletul la minciună, însemnează că omul acela, cu bună știință, caută să manipuleze, să ascundă o parte de adevăr, să introducă ceva care este fals, pentru că el își dedă sufletul la minciună. Vedeți porunca a noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, ea țintea foarte clar. Dacă ești chemat în instanță, instanța de atunci, preoții, leviții sau mai mari demnitari, și trebuie să depui mărturie, ai grijă să spui adevărul, că s-ar putea pe fratele tău, pentru care depui mărturie, să-l coste scump. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Noi am lărgit. Am zis da, să spui nu... adevărul. Exact. Să nu spui minciuni. Dar ea țintea foarte, foarte clar. Partea aceea, aceasta, are un corespondent în Psalmul 15. Vrei să ne...
Sigur. Psalmul 15 spune: Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cel ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.
Da. Vedeți, aici mai apare un aspect și anume păcatele făcute cu limba, cu vorba, unde de foarte multe ori noi cădem la examen. Noi avem impresia că suntem binevoitori față de ceilalți, dar dacă mai spunem câte o răutate, mai criticăm pe aici, pe acolo, e omenește, dar spuneam că cel care va intra pe porțile cerului, așa cum a trăit Iisus, așa trebuie să trăiască și el.
Deci ceea ce ne spune Psalmul 24 și Psalmul 25, în acest context al discuției noastre, înțelegem că ar trebui să fim atenți la mintea noastră, pentru că de aici pornesc tot felul de lucruri rele, să fim atenți la acțiunile vieții noastre, la mâinile noastre, așa cum prezintă versetul 4, și de asemenea la vorbirea noastră.
La vorbirea noastră, corect. Și uite, m-aș opri asupra unui aspect unde poporul evreu a plătit scump această practică. Zice, nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Evreii au fost niște oameni binecuvântați de către Dumnezeu și binecuvântarea a mai venit și din altă parte. Legile sociale, juridice, sanitare pe care le-a dat Dumnezeu lui Moise și care ei le-au practicat din generație în generație, au făcut ca să fie un popor ales. Oamenii care sunt harnici și care îi duce și mintea, fac bani. Când ai bani mai mulți, vrei să investești. Domnul le-a spus așa: dacă vine cel care îi este frig, îi este foame sau este bolnav, dă-i. și nu-i lua nimic. Dacă poate să-ți dea înapoi, foarte bine. Dacă nu, uită de ei. Dar dacă vine un vecin, deci din alt popor, sau cineva care vrea să facă un negoț, o negustorie cu tine, dă-i și ia-i dobândă. Și încet, încet, datorită contextului istoric în care, nu, gândiți-vă la diaspora, ei au trăit răspândiți din anul 73, era noastră, printre toate popoarele, în nordul Africii, în tot Imperiul Roman și așa mai departe. Oamenii care aveau, au început să împrumute. Uite, și vă dau două exemple unde au plătit foarte scump pentru că au devenit cămătarii Europei. Formarea statului spaniol, Izabela și cu soțul, Aragonul și Castilla, 1450. Mari cămătari evrei am împrumutat pentru ca armatele acestora să poată să-i alunge dincolo de Gibraltar pe mauri. Și când a fost vorba să dea înapoi, n-au mai avut de unde. Știți ce au făcut acești noi regi ai Spaniei? I-au exclus din fără să le mai dea nimica, găsindu-le un pretext în religia lor. Deci un pretext, deci ceva fals. De ce credeți dumneavoastră că în jurul anilor 1930-1940 au devenit dușmani de moarte pentru naziști și pentru hitleriști? Cele mai importante bănci, cele mai importante fabrici și uzine, oamenii cei mai influenți din toate domeniile erau evrei. Hitler nu a avut ca argument, de fapt, pe ăsta l-a prezentat, că ei sunt un popor inferior și că trebuie distruși. Hitler le-a dorit averea. Și datorită acestui lucru au plătit aproape 6 milioane în lagările de concentrare, de gazare din Polonia și din Germania și din Cehia, acolo unde au murit acești oameni. Ce spune? Nu-și dă banii cu dobândă. Și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Bine, asta aici e un alt aspect. Cum trebuie să arate omul ideal? Cu compasiune. Vrei ca să ajuți pe cineva, vrei ca să ai și tu profit, există o anumită marjă. Nu prinde omul la necaz și după aceea ia-i 7 piei după el.
Nu mai avem decât câteva minute din emisiunea de astăzi și vreau să mă îndrept către a treia parte a Psalmului 24, care vorbește despre înălțarea Domnului Hristos. De ce este importantă înălțarea Domnului Hristos? Și un lucru important la care vreau să răspundem este, trebuie noi să ținem astfel de sărbători astăzi, să ținem, de exemplu, sărbătoarea înălțării Domnului Hristos?
Ce se întâmplă? Noi venim și dintr-o cultură puritană. Noi suntem protestanți, neoprotestanți. Noi știm că au fost legi ceremoniale, au fost lucruri care s-au împlinit prin jertfirea și prin moartea Domnului Iisus Hristos. Legea morală aceea vine din veșnicie, este omniprezentă și cât va dura veșnicia, există și ea, e principiul cerului. Însă, ceea ce a fost ca un fel de învățătură pasageră, ca să înțelegem noi mai bine mântuirea sau lucrarea Domnului Iisus Hristos, aceea și-a avut loc împlinirea. Însă, aceste evenimente, că vorbim de sărbătoarea din decembrie, de nașterea Domnului în Betleemul din Iuda, că vorbim de lunile de primăvară, aprilie, sfârșitul aprilie, și anume Paștele. Sau, în cazul de față, peste două zile, înălțarea. Sunt prilejuri ca să prezentăm oamenilor substanța, nu coaja. Coaja pare frumoasă. Substanța, și anume ce s-a întâmplat? De ce este importantă pentru creștinul de astăzi? Ce s-a petrecut acum 2000 de ani în urmă? vorbeam de prima înălțare. Vă aduceți aminte că una dintre ucenicele Domnului, Maria, sora lui Lazar, era foarte amărâtă că s-a dus și a văzut că mormântul era gol. Și printre lacrimi a văzut o persoană, a crezut că este cel care îngrijește acolo grădina mormântului și i-a spus: dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că eu am unde să-l duc. Se gândea că îl înviase pe fratele său Lazar și mormântul acela era gol. Și dacă mormântul lui Iosif din Arimateea era ceva prea scump pentru învățătorul ei, să îl dea, că are unde să-l ducă. Și ce i-a zis Domnul? Domnul i-a spus așa: Marie! Și atunci s-a aruncat la picioarele lui: Marie, nu mă ținea, pentru că
încă nu m-am suit la Tatăl.
Nu m-am suit la Tatăl. De ce? Pentru ca lucrarea pe care el a făcut-o, jertfa pe care a adus-o, să fie consemnată și aprobată de către Tatăl, că el și-a făcut întocmai
lucrarea care trebuia
să-și o facă. Apoi a venit la ucenici, le-a reamintit învățăturile, i-a încurajat și, mergând fără ca ei să știe, mergând spre muntele măslinilor, într-un nor de îngeri și cântări, a fost după 40 de zile înălțat.
Cine este acest împărat al slavei, Domnul cel tare și puternic? Aceste elemente se regăsesc și în cartea, ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa. Și spuneați dumneavoastră că a fost chiar și sursă de inspirație pentru unii compozitori, în special Handel,
care, da, oratorul Mesia,
care oratorul scoate Mesia în evidență o muzică atât de frumoasă.
Ca și Bach în Patimile Domnului, când vorbeam de Psalmul 22. Da.
Ar mai fi multe alte lucruri de discutat, dar trebuie să ne oprim aici. Da. Mulțumindu-vă pentru că ați descris atât de frumos acești psalmi mesianici și ați făcut legătura cu viața noastră de zi cu zi,
da,
și cum ar trebui să trăim.
Da. Să înțeleagă oamenii că esența contează și după aceea celelalte lucruri, dacă sunt bine, dacă nu...
Este o tendință a firii omenești, sigur, de a se opri doar la aspectul acesta mercantil,
consumerism,
dar noi ar trebui să privim dincolo,
sigur,
să vedem esența,
să
vedem persoana
Domnului
Hristos.
Să ne formăm temele noastre și discuțiile noastre în funcție de sărbătorile celor în cu care trăim, ca să putem să le explicăm lucrurile astea.
Mulțumesc mult pentru participare, pentru aceste răspunsuri. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, acești psalmi scot în evidență viața, suferința Domnului Hristos, moartea, dar și învierea și înălțarea. Avem multe de învățat de aici, dar mai mult decât orice, haideți să trăim ca Domnul Hristos. El este modelul nostru de săvârșit și, prin urmare, am putea, citind din Biblie și văzându-i modelul în fața ochilor noștri, să putem să luăm seama și să trăim asemenea Lui. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!